saġal maj wardux, jekk il-ġiżi maj fuħux, jekk la safar maj passux, ambjent ħieles man sibux, jimportani.
Nsemmilkom jien Antonia Mikallef minn BirdLife Malta nistedinkom għal programm ieħor jimportani. Illum se niddiskutu s-sajt u l-qbit aċċidentali tal-asafar tal-baħar u anke tal-fkieren tal-baħar. Mistiedna miegħi fl-istudio għandi lil Manja Russo minn BirdLife Malta li hija Life Pampufinus Project Manager u anke lil Antonia Xikluna minn Nature Trust li hija Life Oasis Project Coordinator. Żewġ proġetti li jiffukaw propju fuq il-konservazzjoni ta' dawn iż-żewġ speċi. Nibdew bil-proġett Life Pampufinus. Jinsaf il-ħames u l-aħħar sena tiegħu Manja fiex jikkonsisti dan il-proġett dwar il-konservazzjoni tal-asafar tal-baħar.
Mela, l-ewwel ħaġa grazzi tal-istedina u mela dal-proġett huwa kif qed tgħid din issa fl-aħħar sena tiegħu u l-għan ta' dal-proġett kien li nagħmlu attivitajiet biex nindirizzaw ġiex tipi ta' tħeddidiet li l-garni li l-Kawanxir Water jaffaċċa il-predation mill-invasive speċi invażivi, il-firien bażikament fuq l-art, ġifieri aħna qed nagħmlu attivitajiet fil-kampanja fej qed nippruvaw nikkontrollaw il-popolazzjoni tal-firien għax dawn għandhom impatt kbir ħafna peress li jieklu l-bajt u l-far tal-garni. U koll qed nagħmlu xogħol ma' sajjieda, ġifieri qed nagħmlu l-attivitajiet tagħna huma ma' sajjieda fuq il-baħar, ġifieri fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar biex nindirizzaw il-qbit inċidentali ta' dawn l-asafar. U bażikament aħna dawn l-attivitajiet qed nagħmluhom ġifieri qed nagħmlu l-fieldwork, kif ukoll qed nagħmlu attivitajiet bħala engagement, public awareness, ġifieri l-proġett jikkonsisti minn ħafna affarijiet differenti, ma l-għan dejjem hu li aħna intejbu l-istat ta' konservazzjoni tal-garni li huma speċi li jinsibuha Malta li huma importanti ħafna fil-Mediterran kif ukoll globalment.
U meta naħsbu dwar l-ambjent marittimu, jisomu x-automatikament naħsbu fl-asafar tal-bahar. X'in ruol għandhom allura l-asafar tal-bahar tal-ambjent u kif il-protezzjoni tagħhom imarbuta mal-konservazzjoni tal-bahar?
Iva, sfortunatament ħafna nies ma jarawhomx dawn l-asafar, ġifieri m'għandhomx connection magħhom dawn l-speċi. Imma l-asafar tal-baħar in ġenerali aħna ngħidulhom bl-Ingliż indicator species, ġifieri dawn huma dawn jagħtuna informazzjoni u jagħtuna indikazzjoni tas-saħħa tal-baħar tal-oċean. Ġifieri meta naraw li hemm asafar tal-baħar f'post partikolari, dawn qed jagħtuna indikazzjoni li hemm il-ħut, li l-baħar huwa b'saħħtu, li għandu nutrijenti. Ġifieri dawn mhux biss fihom infushom u ma importi li nipproteġuhom, imma wkoll huma qed jagħtu huma speċi importanti ħafna fl-ekosistemi u fil-marine habitat as a whole. Jiġifieri il-konservazzjoni tagħhom tmur lilin minn ġust għax nridu nżommu daw l-speċi hawnhekk u nridu nżommu daw l-speċi li narawhom meta nkunu barra fil-baħar, imma wkoll għax għandhom rwol importanti għax aħna nafu li kollox fin-natura huwa connected.
Katina kku. Miegħi għandu wkoll lill-Antonia Xikluna li se tkun qed tmexxi l-proġett Life Oasis minn Nature Trust. Li dan il-proġett jiffoka fuq il-konservazzjoni tal-fkieren tal-baħar u x'hekk għadu kif beda din is-sena tgħidilna naftit dwaru fiex jikkonsisti.
Mela, grazzi tal-istadina l-ewwel nett, opposta l-Life Pampufinus dal-proġett għadu fil-bidu tiegħu, ħajdu ħames sin u ħajkun bejn Malta, Għallija u Spanja, Majorka speċifikament. U bażikament li ħankun qed nagħmlu huwa naħdmu ħafna ma' sajjieda mill-bidu sal-aħħar tal-proġett biex innaqsu kemm qed jispiċċa l-kaptu tas-sajt li jintilef fil-baħar. Jiġifieri qed naraw inkriż żieda kbira fil-marine litter, diversi tipi ta' marine litter, però ovvjament li aħna li ħanamlu ħanifukaw fuq l-irkabtu tas-sajt relatat mas-sajda tal-lampuki, is-sajda fejn jużaw iċ-ċimi, bażikament. U li ħanamlu għal ħankun għadu naħdmu mas-sajjieda biex nippruvaw namlu is-sajda iktar sostenibli b'mod li mbagħad anke innaqsu l-qbit, ovvjament biżball, tal-fkielen tal-baħar. Għax konnessjoni kbira bejn l-ammont tal-fkira li jinqabdu ġol l-irkabtu tal-taċċimi, ġifieri ntużaw waqt is-sajt tal-lampuki, u aħna nixtiequ nagħmlu jien matul dawn il-ħames snin innaqsu dal-ammont li qegħdin naraw fil-Baħar Mediterran.
Ġifier daż-żewġ proġetti jishom it-tnejn jaħsbu kif ħajkollaboraw mas-sajjieda biex kemm jista' jkun jonqos dan il-qbita aċċidentali kemm tal-għasafar u anke tal-fkieren. Meta jiġu għall-għasafar tal-baħar però, dawn kif jaqabdu waqt is-sajd?
Mela, l-għasafar tal-baħar u s-sajjieda din fuq il-baħar jagħmlu l-istess ħaġa. Qed jifraw jaqbdu l-ħut. Ġiri ovvjament fejn hemm post fid-dinja, fejn hemm interaction, fejn hemm l-overlap bej, fejn hemm l-annimali u fejn l-umani dejjem ħajkun hemm impatt, dejjem ħajkun hemm tip ta' interaction. Issa, fil-każ tal-għasafar tal-baħar huma jippruvaw jaqbdu jew l-ixka jew l-qabda tas-sajjiet, u l-problema hi li ovvjament jekk jippruvaw pereżempju jieħdu l-ixka, aħna speċifikament qed naħdmu ħafna ma' sejda li jużaw il-kont. Meta qed jippruvaw jieħdu l-ikel minn fuq is-sunnara, huma ovvjament jista' jkun li jispiċċaw mqabdin fuq is-sunnara huma stess, u peress li l-kont jinżel l-isfel, sfortunatament l-safar jispiċċaw jinżlu taħt l-ilma mbagħad ma jkunux jiġu jistgħu jitilgħu. Jiġifieri l-bit jista' jiġri sewwa fuq il-kont imma barra minn Malta. Ta' mill-partner stana li skużani nsejt li dal-proġett mhuwiex hawn Malta biss, imma qed naħdmu ma' partners li huma fil-Portugal, Spanja, Greċja u Franza wkoll. Fil-postijiet fil-pajjiżi l-oħra il-bit inċidentali wkoll isir fuq ix-xbieki. Jiġifieri hemm tip ta' l-interactions huma differenti minn post tal-ieħor.
U fil-każ tal-fkieren, kif dawn jinqabdu fil-ċimmi?
Interessant li semmejt il-kont, għax il-proġett tagħna ħan inkludu il-kont bħala tip ta' fishinger ukoll. Għax ovvjament ħafna mill-fkieren jinqabdu wkoll bil-kont, u ħankun għandin naħdmu mas-sajjieda biex nippruvaw naraw jekk jistgħu xi modifikaw l-irkabtu tal-kont b'xi mod biex inaqsu il-bajkeċ li jkollhom. Ovvjament sajjiet ma jridx jaqbad. Għasfur, fekkruna tal-bahar, jtjaqba xietoni u biex jispata, xo il-flus minna nekħaj daħalom. Imma, mil-kas tal-fkiren li naraw li kunem il-problema mux il-sunnara eżattament, għax kiku sajiet jaqta il-ħarira ġiviri il-fishing line eżatt imma s-sunnara, il-fekkruna hemm ċans li jissalva ħafna, pero il-problema tiġi meta sajiet jaqta il-ħarira ġiviri il-fishing line mil-bot ta' s-sunnara, u li jiġri jen meta fekruna mbagħad tibla s-sunnara bil-fishing line ikun hemm problemi kbar mill-intern għax ikun hemm ħafna infjamazzjonijiet li ovvjament jirriżultaw għall-fekruna li ħafna drabi tispiċċa tmus fortunatament. Issa, apparti il-kons aħna ħan nifukaw ovvjament ukoll fuq il-ċimi u li jiġri huwa li ċimi hija bażikament ġeblow jifflowtja ħabel tan-najlon ankrat mal-baħar biċċa ġebla kantun tal-Franka. Li jiġri u li matul l-istaġun jintilfu ħafna minnhom fil-baħar.
Jintilfu mhek bil-maltemp.
Bil-maltemp, iva, għax il-materjali nnifsu din xi ħaġa li naħdmu fuqha mhijiex daqshekk b'saħħtu li jirreżisti għall-maltemp li jkun hemm fil-fond tal-baħar. U ovvjament iċ-ċimi jiġġarru mal-kurrent, issa l-fkieren jomu mal-kurrent, allura li jiġri u li ħajkun hemm punt fejn dawn jiltaqgħu ma' xulxin, iċ-ċimi huma nfushom huma id-dizinja tip tal-immod li jagħmlu del ħalli l-ħut jgħixu taħtu u bekk jiġi morru l-lampuki. Ovvjament il-fekruna tmur tikol minn taħt il-ċima u li jiġri wali titħarbat fil-ħbura li jkun hemm u ovvjament ikun hemm ħafna ħsara. Ġifieri mhux is-sajda speċifikament li tikkawża ħsara iktar imma il-fatt li jintilfu ħafna minn daw iċ-ċimi mbagħad jispiċċa kollox jiltaqa' f'daqqa. U jkun hemm din il-ħerba u ħsara kbira fuq il-fkieren.
U dawn ovvjament jikkostitwixxu problemi għas-sajjieda kemm fil-każ tal-għasafar anke tal-fkieren. Iktar tal-għasafar, da naħseb jiffaċċjaw il-problema s-sajjieda huma qed jistgħu x'jagħmlu meta jiġu l-għasafar ħdejhom.
Huma ovvjament jekk tinqabad pereżempju garnija jew ċiefa jew xi għasfur ieħor fuq huma jridu jwaqfu s-sajda, jridu jippruvaw jerġgħu jitellgħu pereżempju l-kont huma jkun ongoing process huma qegħdin pereżempju jitellgħu jew il-kont u jekk jaraw xi għasfur fuq iridu jieqfu u daw jekk pereżempju l-għasfur kun kien l-ixka jew l-qabda huma tilfu flus kif kienet it-tajt Antonia. Ġifieri din hija u in a way għalina taħdem għax hemm economic impact fuqhom, ġifieri sajda jkunu jridu jippruvaw jindirizzaw din il-problema, ġifieri mhumiex kontrina meta mmorru nitkellmu magħhom.
Eżatt.
Infatti għed se tiġi l-mistoqsija għal jmiss, l-involviment tas-sajjieda f'dawn il-proġetti huwa ovvjament importanti. U tajdulna għaliex?
Sebet Manja, għawdi l-idea ħażina li s-sajjieda ma jaħdmux ma' xjentisti. Ngħid għalija l-inqas jinvera sebt kollaborazzjoni minn naħa tas-sajjieda x'hom ovvjament iridu qed jaraw kemm qed jonqos il-ħut fil-baħar, jiġifieri they are aware of the problem. Li biodiversità tonqos brata vera maġla u ma jixxi ovvjament li s-sajda tagħhom tkun iktar selettiva ħanajdu hekk ġifieri li jaqbdu biss li speċi li jmorru għaliha fil-kastijiet tal-lampuki eżempju. Ġifieri ovvjament imbagħad hemm mod kif inti għandek tersaq lejn sajjiet u titkellem miegħu ħaġa li ma naqbilx magħha li eżempju inti titkellem ma' sajjiet, tieħu informazzjoni minn għandu, imma tinkludih f'ċertu aspetti biss tal-proġett. Eżempju ma turih x'anke r-riżultat tal-proġett u dik xi ħaġa li ma naqbilx magħha ovvjament għax inti jekk ħa tinkludi sajjiet tinkludih mill-bidu sal-aħħar. Imma eħe dik hija xi ħaġa li vera toġobni f'dan il-proġett Life Oasis għax hemm involviment kbir tas-sajjieda u s'issa vera sorpriża x'vera sibna ħafna kollaborazzjoni minn naħa tagħhom ukollha. Huma vera lesti li jippruvaw jagħmlu il-ħila tagħhom biex jgħinuna.
Imma allura kif kont qed tispjega ftit qabel għax jisgħu il-problemi fil-kastal f'kienen u meta jintilfu ċ-ċimi.
Eżatt.
Allura da kif jaffettwa eżatt b'mod dirett lis-sajjiet? Se jgwadanja s-sajjiet minn dal-proġett billi jikkollabora magħkom.
Ovvjament inti biex tagħmel ċim għandek il-flus. Ġifieri jekk sajjiet kull darba li jmur jistat irid ibiddel jew jirreplejsja ċima li tkun intilfet, dak huwa flus żejjed għalih. U xogħol żejjed ukoll. Ġifieri fil-każ ta' ċimi għalihom is-sajjieda huwa importanti u iktar faċli għalihom li jitfgħu ċimi f'linja fil-baħar darba matul l-istaġun, fil-bidu tal-istaġun, mbagħad ikollhom l-istaġun sħiħ u ma ġost imu kemm imorru jdawrhom bix-xibka u jiġbru l-ħut. Ġifieri din xi ħaġa li għalihom ovvjament tagħmilhom ħajjithom iktar faċli. Mbagħad mill-aspett tal-kons li wkoll ħanitlu fih ukoll. Jekk is-sajjieda titlef is-sunnara, il-ħarira dawn l-affarijiet m'għadhomx irħas. Ġifieri sajjiet ovvjament jipprova jagħmel li jista' tista' tikkonfermant ukoll nasmanja li jipprova ma jitlifx il-kaptu tas-sajt tiegħu għax għandu ħafna sfidi tiġà kif u kif inhu bħala settur qed ibati ħafna wkoll ġifieri. Nixtiequ nagħmlu aħna naħdmu magħhom biex ngħinu lilhom waqt li wkoll ngħinu il-biodiversità tifflorixxi tal-baħar.
U fuq il-punt ekonomiku huwa importanti li wkoll li meta aħna nagħtuhom jew nippruvaw nittestjaw xi soluzzjonijiet li jkun feasible għalihom li jkun ġifieri mhux qed tagħtihom pereżempju tip ta' teknoloġija li ħadd iswa 5,000 euro ġdi mhix feasible għalihom huma x-xogħol li qed jagħmlu. Kif kienet it-tajt Antonia, il-bit huwa l-qabda l-huma u kull sena qed jaqbdu inqas u inqas, jiġifieri diġà huwa settur li huwa issussidjat diġà kif inhu, jiġifieri il-flus huma importanti ħafna li aħna dejjem inżommu f'moħħna li s-sajjiet l-effort tiegħu huwa kbir ħafna biex jaqbad il-ħut, jiġifieri aħna ma nistgħux nieħdu for granted li huma qegħdin hemmhekk biex jagħmlu l-flus u ma nistgħux nagħmlu l-ħajja tagħhom iktar diffiċli.
Tkellimna dwar hekk speċi l-kollaborazzjoni li ssibu, però hemm xi sfidi partikolari li tiffaċċjaw meta tavveċinaw lis-sajjieda.
Mela għalina kif qed l-ewwel darba meta tmur titkellem magħhom. L-ewwel ħaġa ovvjament aħna peress li aħna NGO li nagħmlu ħafna xogħol differenti xi kultant jekk in-nies li s-sajjieda ma jkunux jew ikun jisimaw minna fuq xi temi oħra.
Battimbru tal-li għandha l-bird.
Eżatt, eżatt. Xi kultant tkun naqra iktar diffiċli, ma mbagħad wara ftit ħin wara tmur tkellimhom u jkunu jafu għaliex qiegħda hemmhekk u l-istudju li qed nagħmlu ikunu receptive ħafna. U l-fatt li aħna fil-Life Pan Pufinus peress li għandna l-esperjenza tal-partners l-oħrajn diġà għandna soluzzjoni, mhux soluzzjoni, diġà għandna l-scary bird li nasab ħanitlu forsi fiha. Imma aħna diġà għandna xi ħaġa li nistgħu nibdew nittestjawha, ġifieri mhux qed immorru hemm biex nagħmlu data collection biss u daqshekk. U kif kienet tgħid Antonia, l-fattu li aħna għandna bżonn nagħmlu co-creation ta' solutions magħhom, ġifieri aħna naħdmu in parallel mas-sajjieda mhux li aħna tnajdulhom x'għandhom bżonn jagħmlu għax huma jafu iktar minna. Bħala sfidi ukoll irridu nżommu f'moħħna li ħafna mis-sajjieda huma ikbar fleta u ma jkunux xi kultant open li jagħmlu affarijiet differenti, jibidlu l-mod kif jistgħu jew jippruvaw xi ħaġa ġdida. Ġifieri hemm l-isfida wkoll hemmhekk tal-generational gap isu li hemm ħafna sajjieda huma kbar fleta u ħafna minnhom ukoll jekk tagħtihom xi ħaġa xi logbooks oħrajn jew xi ħaġa elettronika. Aha, diffiċli biex huma jadottawha.
Eżatt, iva. Naqbel eżatt ma li qalet Marja u anke l-fatt li inti ħadd ma jieħu gost imur xi ħadd fuq il-post tax-xogħol jgħidlu isma' naf li n-nannu tiegħek il-buż nannu missierek u inti ilkom tagħmlu din is-sajda b'dan il-mod. Imma fejn ma tagħmilx b'dan il-mod, fis-sens it sounds a bit nifhimhom il-fatt li ovvjament huma ħajżhom u d-distanza tagħhom, għalhekk importanti tibni relazzjoni magħhom mill-bidu u tinkludihom fil-proġett mill-bidu sal-aħħar. U dik hija sfida li ħajkollna aħna żgur fil-proġett tagħna għax għandna bżonn xi ħaġa li għanna bżon imbidlu b'xi mod il-sistema ta' kif tinbena il-kannizzata jew iċ-ċima biex ovvjament tkun iktar sajda sostenibbli. Ġifieri dik hija sfida li diġà qegħdin naraw. Però ovvjament jekk inti għandek il-fiduċja u r-relazzjoni tajba ma' sajda mill-bidu, ħajkollok ċans tajjeb li inti mbagħad ovvjament tkun tista' tibni magħhom oġġett, prodott li ħajja ġob lilhom ukoll għax at the end of the day they have to accept what we are providing, I mean, they have to use it, so jekk aħna din naħdmu għal xi ħaġa, imma ħajduna le. Inutli l-effort u l-ħidma kollha li qed nagħmlu, ġifieri għalhekk nerġa' ninforza kemm importanti li ninkludu sajda f'dan il-proġetti.
Nitkellmu fuq il-prodotti ta' dal-proġetti semma. Manja, inti diġà semmejt dal-scary bird. X'inhu dal-scary bird? X'inhu l-funzjoni tiegħu?
Mela din hija xi ħaġa vera sempliċi li huwa xi ħaġa pożittiva li hija xi ħaġa vera sempliċi għax is-sajjiet huwa xi ħaġa li huwa cheap biex tixtrih. Bażikament huwa tip ta' kajt tajra li għandha forma ta' sfur kbir, ġifieri li l-għan tiegħu huwa li jgerrex l-safar. Sempliċi hekk, isa scarecrow li tpoġġu fl-eli jgħidi eżattament l-istess. Huwa importanti ħafna li ovvjament l-safar bħal ħafna annimali oħra huma intelligenti ħafna u inti hemm mod sistematiku kif tuża l-scary bird biex tkun effettiva. Ġifieri huma ma jistgħux iħallu l-scary bird fuq id-dajsa il-ħin kollu. Hemm mod li pereżempju matul waqt li kuna qed itellgħu jew ikalaw il-cons ipoġġu l-scary bird f'dak il-moment biss u mbagħad inneħħuha. U kif qed ngħid huwa l-għan tiegħu huwa sempliċi ħafna li l-safra ma jiġux viċin il-cons jew ix-xibka.
Għandi mistoqsija, uġbi mill-esperimenti tagħkom la safar ma drawx l-scary bird?
Le, ara, hemm ftit minnhom li, again, meta s-sajjieda jifollowjaw il-metod tagħna, qed taħdem skont l-ewwel ftit data li għandna. Imma ovvjament hemm ħafna iktar għandna bżonn ħafna iktar riċerka fuq għax is-sample size tagħna u għadu żgur.
Żgur.
Ġifieri.
U fil-każ tal-Life Oasis, u kol se tkun qed taħdem biex tiżviluppa jiena write down EFADs. X'inhu ma dawn?
Issa, bażikament is-sajda iċ-ċima bażikament bl-Ingliż ngħidula AFED li tfisser anchored fish aggregating device. Għax bażikament iċ-ċima kif qed tilkom qabel biddel iġġemma l-ħut taħta. Mbagħad l-lampuka tmur biex tikol dan il-ħut u jkun hemm di isa l-oazi taħt il-ġima. Issa, aħna li ħanamlu ħanikrejaw prototype pala intelligent AFED. Fej bażikament ħankunu niġbru żewġ tipi ta' informazzjoni, waħda hija biex insiru nafu iktar dwar l-effett tal-oazi qegħdin ngħidulu aħna taħt iċ-ċima, jiġifieri naraw it-tip ta' speċi li qegħdin jinġabru taħt iċ-ċimi, it-tip ta' annimali, ġieli kun hemm minna f'eżempju d-nifer jew forsi baleni u l-fkieren naraw kif kollox qiegħed jitħallat ma' kollox fin-natura bażikament. Mbagħad ħan iġbru koll informazzjoni dwar is-sajda nifisa, ġifieri biex naraw il-lampuka fliema ċima timorru, għaliex is-sajjieda jitfgħu iċ-ċimi wara xulxin f'linja mill-maxxat u joħorġu l barra sewwa. U bażikament li ħanamlu għan iġbru informazzjoni għal-għan xjentifiku. Mbagħad ħan iġbru informazzjoni wkoll li jkunu jistgħu jgħinu lis-sajjiet biex ikun jaf fejn għandu jmur. Ġifieri jekk eżempju qiegħed jara li minna fiċima numru 5 għandu ħafna lampuki, imma fiċima numru 20 mandux, mela jmur sal-ewwel ċima jagħmel qabda li għandu jagħmel u jerġa' jidħol fil-port. Ovvjament qed jifranka l-fuel u l-petrol li jużaw. U fl-istess ħin ukoll qiegħed iserraħ ħanejdu hekk iċ-ċimi l-oħra wkoll u bekk ikun jista' jgħin biex isajli tkun aktar sostenibbli wkoll. Ovvjament għadna fil-bidu ta' dan il- ta' din il-fazi tal-proġett, però dan is-sajf għandna nibdew nagħmlu is-sea trials u niġbru l-informazzjoni għax is-sajda tal-lampuki tibda fawwissu.
Ekku. Kif ikunu jafu però ħadd użaw xi format jinnaf xi app pereżempju li kif ħad tkun taf li taħt ċima numru 5?
Issa li din naħdem li din provaw nagħmlu huwa ħanamlu jew eco-sounders, hydrophones, niġbru e-DNA li għaxa kunġed vera interessanti, ġibi bazzikament ikun hemm strument li nqabdu mal-float, mal-ċima, il-bicċa ta' fuq, li tkun fuq il-bahar, unbija kunu nistaw nanalizzaw l-ammont ta' il-mal li niġbru bħala sempil, unkunu nafu xi speċi hemm fil-madwar, ġibi di vera xaġa interessanti kemm għas-sajjieda u kemm għax-xjentisti wkoll ikunu jafu xinu jiġri madwar iċ-ċima bħala sajda hija sseħħ ħafna madwar il-Mediterran, però hawn vera hawn studji limitati fuqha, ġifieri xi ħaġa li hemm opportunità kbira ta' fejn nistgħu niftħu nifhmu iktar is-sajda nifisha xi kun qed jiġri waqt dan l-istaġun bażikament.
Etnejn semmejtu l-ġbir tad-dejta minn dawn il-proġetti, manja issa kif diġa għedna li il-proġett Life Pampufinus wasal lejn it-tmiem tiegħu. X'hemm huma l-passi li jmiss f'din is-sena li fada?
Mela aħna bażikament ilna l-aħħar erba' kważi ħames snin niġbru d-dejta minn fuq il-logbooks, provajna nagħmlu ftit onboards ukoll ġifieri nitilgħu fuq id-dajsa ma' sajjiet u nieħdu d-dejta aħna wkoll. Id-dejta again huwa dejta relatively sempliċi, ġifieri aħna bażikament qed nieħdu rendi kont tal-interaction bej tipi ta' għasafar differenti u s-sajda u anki matul il-fażijiet kollha tas-sajda. Issa aħna next steps nridu nkomplu bit-tests bażikament. Fl-aħħar sena issa għandna l-aħħar fieldwork season tagħna li qed inkomplu niġbru dil-informazzjoni, imma aħna wkoll qed naħdmu ħafna mal-awtoritajiet, mal-stakeholders l-oħra, mal-pubbliku biex aħna nippruvaw li di l-ewwel ħaġa hija topic li n-nies ikunu jafu biha, għax ħafna nies ma jafux bihom dawn l-affarijiet ma jafux li l-fkir enforce jew id-nifel u naqra common knowledge li jinqabdu jew għandhom hemm tħeddida bejn
daw. Ma speċi karizmatiċi.
Eżatt, imma mala safar leġ, fir aħna nippruvaw intellaw tipu l-profil ta' dit-tema mill-proġett ukoll. U issa next steps huwa li nkomplu da xogħol sewwa naħa ta' research, ta' riċerka kif ukoll il-policy.
Li nsejt insemmi li matul dan il-proġett ħankun għadu nużaw id-dejta x'inti semmejt lab. Ovvjament din mhijiex xi ħaġa feasible għas-sajjiet li għandu dejjem xarbin jgħid fil-baħar. Ġifieri ħankun għadu naħdmu permess tal-logbook ukoll kif semmejtu intom biex niġbru il-catch data li kont din jagħmlu matul iċ-ċimi tagħhom matul is-sajda tagħhom ukoll.
Tkellimna ħafna fuq il-ħidma li trid issir u l-kooperazzjoni li jaħtieġ li ssibu is-sajjieda. Minn barra, inti messejt ftit maħal naqra maħal, manja, minn barra l-kooperazzjoni ma' s-sajjieda, il-publiku in ġenerali minn qiegħed jismana, per eżempju. X'issa kif jista' ikollu sem fil-konservazzjoni ta' dawn il-ħlejja partikolari?
L-awareness hija aktar ħaġa importanti, ġifieri il-fatt li l-pubbliku ikun jaf x'inhu jiġri madwaru, ovvjament għaw dil-idea li l-baħar huwa l-bott minnek, jekk titfa' fil-baħar qatt ma ħareġa jiġri lura għandek. Xi ħaġa li qegħdin nippruvaw naħdmu mhux biex inkisru u nirreformaw dil-idea b'mod iktar realistika ħanejdu hekk. Ovvjament aħna minn naħa ta' Nature Trust diġa għandna ħafna kollaborazzjoni minn naħa ta' l-pubbliku, ikonna ħafna calls mhux biss għall-fkira imma anke għall-hedgehogs, ikonna ħafna għall-kamaleonti u għal kull annimali ieħor li jsibu n-nies fis-salvaġġ, ġifieri dik hija xi diġà tajba ħafna. Li nixtieq li nżid l-awareness però hija li wan noqogħdu attenti wkoll għax nara li tisiru ħafna attakki fuq is-sajjieda li mbagħad dawn dej backfire ħanajtek li huma jaħdmu mal-awtoritajiet u ma' xjentisti biex inkunu samlu flimkien għas-sostenibilità fuq kollox. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li bżonn noqogħdu attenti fuqha. U manka fil-każ tal-iskart marittimu li mhux kulħadd jitfa' l-baħar, jew laqas jekk naraw ilna f'xi ħaġa fil-baħar niġbruha għaw il-bins nitfgħu hemmhekk, naf li għaw l-NGO żibel bħalissa tagħmel ħafna ġid ukoll qed jiġbru ħafna irkabtu tas-sajt, jiġifieri dik hija xi ħaġa li nħeġġeġ in-nies imorru iktar clean-ups. Però yes, public awareness hija xi ħaġa vera importanti u jiena waħdi ma nistax nagħmel il-mirakli, ġifieri kif kull persuna tagħmel in-naqa tagħha, naħseb nistgħu nagħmlu passi enormi.
ċħħġa zaħira biex bazzikament aħna nħedġu l-publiku jekk huma din barra fuq il-baħar, per eżempju fuq il-leisure crafts tagħhom jew anki għax hemm ħafna sajjieda li mhumiex sajjieda professjonali ma jagħmlu sajt iktar recreational. Ġifieri aħna nħedġu nies li jekk jaraw xi għasfur li jidher li forsi qed ferut li ovvjament iċempel il-BirdLife Malta u li jekk hemm xi ħadd hemm barra li għandu xi tzijuh jew nannuh jew xi ħadd li huwa sajjied, jekk irid ikun parti minn dan l-istudju aħna nħeġġu li n-nies jikkuntattjaw lill-BirdLife Malta wkoll u aħna nistgħu mmorru nitkellmu magħhom u nagħtuhom l-informazzjoni kif ma wkoll l-oħra tal-proġett kif qed fil-bidu huwa li qed nagħmlu xogħol biex nikkontrollaw il-popolazzjoni tal-firien fil-kampanja, ġifieri nħeġġu wkoll mhux biss iskart fil-baħar ma anke fuq l-art noqogħdu attenti għax ovvjament fil-kampanja huwa post fejn hemm ħafna annimali differenti u l-firien jagħmlu ħafna ħsara. Ġifieri li n-nies meta pereżempju jagħmlu xi piknik jew barbecue issa li ġej is-sajf jieħdu l-iskart magħhom u mhux l-iskart biss il-plastika u l-ħġieġ, anke wkoll l-ikel, għax l-iskart organiku huwa ikel għall-firien, u ġifieri dawn l-affarijiet hemm ħafna affarijiet u naħseb l-sit tal-BirdLife Malta hemm ħafna miżuri li tista' int bħala individu tagħmel u l-affarijiet li tista' tagħmel biex tgħin l-ambjent.
Eżatt, u inti semmejt il-leisure boats ukoll. Noqogħdu attenti minħabba l-iskart li ħafna darbi spiċċaw jintrema minn fuqhom għax ovvjament tkun qed nieħdu gost. Ma l-affarijiet li spiċċaw imbagħad.
Niddisponu mill-iskart kull fejn inkunu kif suppost. Mela, palma namlu s-soltu, ħanisimaw lajta tal-asfur tal-lum. Dik kienet il-garnija. Wieħed mill-għasafar tal-baħar li propri tkellimna fuqhom f'dan il-programm, il-garni 10% tal-popolazzjoni tiegħu globali ibejjed f'Malta u għalhekk huwa importanti ħafna li nipproteġuhom. Passoltu nfakkarkom biex jekk tixtiequ siru membri magħna żuru s-sit birdlifemalta.org u idħlu fis-sezzjoni Get Involved. Se jkollin għala għawax il-lum il-ħin literalment tarb għaw seguna kull ġimgħa fuq Campus 103.7 u fiċċuna wkoll fuq id-diversi pjattaformi soċjali ta' BirdLife Malta. Inselmilkom u nerġan kummakom bħallum ġimgħa.
Importani jekk l-imsaġal ma jwardux, jekk il-ġiżi ma jfuhux, jekk l-għasafar ma jpassux, ambjent ħieles ma nsibux, importani.